Atzera kontua hasita dago Erresuma Batuan, datorren ostiral goizaldean, Euskal Herrian goizeko bostak inguru direnean, jakingo dugu Brexitari bai ala ez, zer esan dioten azkenean Erresuma Batuko biztanleek. Galdeketa hasteko bi egun falta direnean, David Cameron lehen ministroak bere herritarrei zuzendu dien hitzaldian esan die, Batasun Europarraren Europarrean jarraitzeak indartu egiten duela Erresuma Batua, osteguneko erreferendum mean hartuko den erabakiak ez duela atzera bueltarik eta herriaren oreka eta segurtasuna ez arriskutan jartzeko. Bestela, etorkizuneko biztanleen bizimodua ere baldintzatu egingo delako.
If we left, our neighbors would go on meeting and making decisions that profoundly affect us, affect our country, affect our jobs, but we wouldn't be there. They would be making decisions about us, but without us.
Europako Banku Zentraleko buruak Mario Dragogik ere gerta la gerta egoerari aurre egiteko pres dagoela azpimarratu du. Estatu batuetatik berriz Brexitak ondorio ekonomiko arriskutsuak utzi ditzakela ohartarazi du Erreserba Federaleko buruak ere gaur arratsaldean Janet Yellenen esanetan inbertsoreak urduri daude. Eta gilegizko arriskuak diru merkatuetara ere ez egon kortasuna besterik ez dutela ekarriko azpimarratu nahi izan du. Mikel Rotaetxe, Brusela, arratsaldeon deizula.
Kaixo, ino, arratsaldeon.
Bistakoa da, ekonomia munduan oroar arduratuta daudela Erresuma Batuaren etorkizunarekin, ez da?
Bai, alaxe da, egia esan, askotan, zaila da ezberdintzen, kanpaina bete-betean gauden honetan, zeintzuk diren benetazko datuak, zeintzuk beldurraren kanpaina horren edo mamu hori astindu nahi dutenak, baina egia esan, bai, keskatuta oso, keskatuta mundu guztia, Banku Zentraleko presidenteak Mario Draghi Europako Parlamentoan hitz egin berri du, eta bertan ere esan du, ba, Ingalaterrako Bankuarekin elkarlanean ari direla, ba biara mona beltza baldin bada, ba burtsak burtsetan egon daitezkeen beherakadak edo burtsak amiltzen baldin badira horri aurre egiteko.
Albistegian zehar ekonomia ikuspuntua aztertu diguzu, zuk ere, baina balizko Brexitaz, Erresuma Batua, Batasun Europarretik kanpo geratze horretaz, Eskozia, Gales eta Ipar Irlandak zer ikuspuntu duten ere interesgarria da guretzat. Zuk aipatu ditudan herrialde hauetako hiru diputadurekin hitz egiteko aukera izan duzu.
Bai, aztertzeko batez ere, askotan Erresuma Batua hartzen dugulako orokorrean, baina lau naziok osatzen dute Erresuma Batua, eta horietako bakoitzan ikuspegia oso oso ezberdina da. Azken finean, eztabaida hau Ingalaterran zentratu da batez ere, baina eskoziarrek, irlandarrek eta galestarrek badute zer esana, eta horregatik jo dugu beraien gana ikusteko zein den bere ikuspegia. Eta batez ere oso interesgarria delako, inkesten arabera, herrialde hauetan, Galesen, Eskozen eta Ipar Irlandan, Brexitaren aurka egingo dutela, litekena da hori behintzat. Hortaz, gertatzea daka, Brexita oroar Erresuma Batuan gailentzea, baina nazio hauetako bakoitzean ez. Eta hortaz, oso planteamendu interesgarria eritu zaigu aztertzeko, eta horregatik jotugu eurodiputatuen gana.
Eskoziaren kasua izan liteke behar badak deigarriena, orain bi urte Londresen menpekotasunetik ateratzea ozta-ozta erabaki zuen Eskoziari gauza bitxia gertadakiokelako, baldin eta galdaketan batasunetik ateratzeko erabaki hartzen baldin bada. Eskoziarren borondatearen kontra gertatuko litzatekeela Brexita eta Social National Partyko Ian Hitchtonek zer esan dizu zuri?
Bueno, ezer baino lehen aitortu digu kanpaina oso zaila izaten ari dela, baina berak espero du Eskoziaren gehiengoak Europan geratzearen aldeko autua egingo duela azkenean. Brexita babesten dutenez ez dut esango haserre, baina ironia hitz egin digun nolabait, aho bizarrik gabe oso eskoziarra, aho bizarrik gabe dio 2014ko erreferendumean eskoziarrei nolabait ziria sartu zietela, entzun.
And one of the reasons they said vote no to independence was to protect our position, Scotland's position in the European Union. Now, here, Scotland's position in the European Union is at risk because we are still part of the UK.
Esaten diguna da azkeneako independentziaren kontra bozkatzea eskatu zutela erreferendumean Europatik kanpo ez geratzeko eta dio orain eurek direla batasunetik kanporatu nahi dituztenak, ez? Paradoxikotzatu hori, eskoziarrak aurka egonarren Brexita gertatu ezkero, ba SNP-ko eurodiputatuak ez du zalantzarik.
The people in Scotland democratically and clearly express the wish to have
independentziari buruzko erreferendum berriaren alde egin du zalantzarik gabe, baina hori bai, erritmoa, agenda herritarrek ezarri beharko dute, esenpetik argi diote, ba bere horretan ez dutela galdeketa deituko Brexita gertatuta biheramunean, baina kalean gizartean naia sumatze baldin bada, orduan bai urratsa emango dutela.
Eskozia, Gales eta Iparlandaren artean agian Ipar Irlandako jarrerari erreparatuko diogu gutxien, nahikoa lanekin hurbiltzeko aleginea egin duen uarte hori, ba betirako zatitzearen aukera ikusten duela da Sinn Féineko Martina Andersonen tesia. Eta Anderson, europarlamentariak badaki ondo baino beto zer den checkpoint bat, ez da?
Bai, alaxe izan digu, entzun dezagun.
People like me who are old enough remember what it was like in Ireland when we had border controls and checkpoints.
Martin Andersonek bezala, ba, Irlandak asko gogoratuko dutela, en alegia, ba, iparra eta egoa, muga kontrolek eta checkpointek zatitzen zituztenean, ez? Pasarte hau kontatu digu, ohartzeko, ba, Ipar Irlanda zein egoera berezian geratuko litzateke noizbait Brexita egongo balitz, ez? Uarte berean, Europako batasuneko kide bat, Irlandako Errepublika alegia, eta kide ez dena, Ipar Irlanda, ez? Horrek, beldur handia sortzen du, merkataritzarremanen ikuspegitik, ez? Ipar eta Ego Irlanda elkarren menpeko dira, egunero 80.000 Irlandarrek gurutzatzen duten muga, eta hor ba Europatik kanpo dagoen eremu bat kokatu ezkero, ba hor mugatasak, mugazergak eta bestelakoak itzultzearen beldur dira Ipar Irlandan. Berez, Erresuma Batuko erregiorik edo naziorik pobreena da, eta hortaz ba oso kezkatuta daude ez ote diren Europako merkatutik kanpo geratuko. Galdetuta ea Sinn Féinek noizbait Ego Irlandarekin bat egiteko referenduma proposatuko duen. Tira, momentuz esan digu jakin badakiela kalean gizartean horretarako sostengua handia momentuz ez dagoela, baina zalantzarik gabe euren gogoz kontra Europatik kanporatze baldin badituzte, berak dioen bezala agenda errepublikanoa edo aktibatu egingo dutela noizbait, ba erreferendum hori baita ere mai gainean jartzeko.
Eta errepasoan azkenerako utzi dugu Gales, Jill Evans eurodiputatuarekin hitz egin duzu kasu honetan Alderdi Nazionaleko kidearekin, eta berarekin izan duzuen elkarrizketatik lehenxeago azpimarratzen zenidan Europatik banatzea Galesko herritarren borondatearen kontra izango litzatekeela baita ere. Pata Steels altzairutegiaren krisia jarri dute Brexitzaleek argudio gisara, baina horren hurbileko zaigun dunpinari aurre egiteko hobe batasunaren indarra eta ez Erresuma Batua bakarrik geratzea.
Bai, Ipar Irlandarekin batera Gales Erresuma Batuko naziorik pobreena da eta zentzurretan Europako batasunarekiko menpekotasun handia du. Batez ere lehen sektorean, nekazaritzan, abeltzaintzan, baita ere industrian, ez? Europatik datozen dirulaguntza guztiek ba oso beharrezkoak dituzte Galesen, jakin hori badakite, baina aipatu duzun kasuari buruz galdetu diogu Jill Evans Plaid Cymru-ko eurodiputatuari, izan ere azken hilabeteetan arazo pila bat eduki dituzte altzairu gintza sektorean bertan ere bai, Tata Steels enpresa famatua itxi ondoren, eta zentzu horretan hauxe kontatu diguna.
The best way that we can protect our steel industry is by staying in the EU.
Europako batasunean geratzea dela altzairugintza babesteko modurik onena, jakin badaki Europatik erabakiak oso motel hartzen direla askotan dupinaren kontra, baina dio importantea dela foro honetan egotea, eta batez ere Euskal Herriarekin eta beste hainbat eremuekin nolabaiteko blokea sortzea elkarrekin arazoni aurre egiteko, ez? Bestelakoetan esan dugu, ba, Ipar Irlandatik edo Eskoziatik esan diguten berdina, Galesek egiten baldin badu Brexitaren aurka, ezin duzela euren gogoz kontra kanporatu, eta zentzu horretan baita ere elkarlan egingo dutela Brexitaren aurka dauden beste nazioekin, ba, bloke bat osatu eta ikusteko zeirten bide topatu daiteken.
Mikel, bakarren batek pentsatuko dugu entzunda, hauek Alderdi Nazionalistekin bakarrik hitz egin dute. Unionistekin edo Brexitaren aldekoekin bat ere ez. Esan beharko diegu alegin faltagatik ez dela izan.
Ez, alegin faltagatik ez da izan, asteak daramatzagu hainbat kolore eta ideologia politikoko eurodiputatuen atzetik, zaila izan da, kanpaina hau luzea izaten ari delako, saiatu gera bai Ipar Irlandaren kasuan alderdi unionistekin hitz egiten, Eskozian eta Galesen beste hainbeste, baina azkenen ez da suertatu, pena, baina tira, testigantza lortzean zen garrantzitsua ikusteko nola aztertzen den egoera toki bakoitzan, eta tira, zertxo bai lortu dugu.
Bai, eta hori bikain egin duzu. Mikel, eskerrik asko.
Zuei, gero arte.